Co obsahuje světově proslulá sbírka skla Umělecko-průmyslového muzea v Praze? Jakým fenoménem je ve světě české sklo a jaké osobnosti psaly jeho dějiny? Hostem večerního radiožurnálu je dnes mezinárodně uznávaná historička umění Silva Petrová, která je jednou z kurátorek nové expozice Plejády skla 1946 až 2019 v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům radiožurnálu.
My bychom rádi pozvali naše posluchače na novou výstavu právě v Umělecko-průmyslovém muzeu, která představuje výběr toho nejlepšího z české sklářské tvorby. Už tom, co jsem řekla, jsem jasně naznačila, co tam lidé uvidí, ale jenom váš komentář. Proč by lidé měli tu výstavu vidět?
Ta výstava je skutečně vizuálně atraktivní, ale hlavně v ní všichni uvidí ikonická díla, kterým se obdivuje celý svět, a myslím, že i získají hrdost na to, co čeští skláři umí a uměli v minulosti.
Včera jsem se byla podívat na vaši komentovanou prohlídku. Musím říct, že mám pocit, že všichni, kteří tam byli, tak opravdu odcházeli s hrdostí a moc bych si přála, aby naši posluchači taky tuhle výstavu viděli a s tímto pocitem odcházeli. Věřím, že i ten pocit budou mít z naší debaty. Zhruba 13 let jste pracovala jako kurátorka právě té světově proslulé sbírky skla Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Během písničky jste mi řekla, že obsahuje ta sbírka 22 tisíc exponátů. A z toho 20. a 21. století to je 6,5 tisíce exponátů. Mimochodem, kde všechny ty exponáty jsou? Kde to sklo
skladá? No to byl právě ten problém. Opravdu to tak je, to je jedna z největších sbírek v Evropě. A to byl ten problém, že vlastně ta historická budova, která je nyní volná na ty stále expozice, ta byla plná tady těch sbírek, kanceláří, a vlastně nebylo možno v Čechách vystavovat, více se vystavovalo v zahraničí, nebo třeba pod křídly Národní galerie v Praze, ale to Umělecko-průmyslové muzeum nemohlo připravit dosud vlastní stále expozice a teď se na tom pracuje. To je úžasná věc, že se ta budova dostala do takového stavu nádherné rekonstrukce.
A vy jste se v podstatě také vrátila obloukem zpátky do České republiky. Vy jste působila jako profesorka na jedné univerzitě ve Velké Británii poměrně dlouho a najednou to volání z Prahy, z Uměleckého průmyslového muzea vás oslovila. Vy jste se vrátila, jak to bylo?
Já jsem se vrátila trošku předtím. To volání trochu vlastenecké se ozvalo, to se stává lidem, kteří pracují a žijí v zahraničí, a také jsem mu chtěla zpátky k rodině a přátelům. Teď jsem se vrátila a dělala jsem různé projekty také třeba na Slovensku a jinde i zahraniční, ale muzeum mě nedávno oslovilo právě proto, že onemocněl kurátor pan doktor Milan Hlaveš a oni potřebovali tu expozici dokončit, ty přípravy a otevřít, a já jsem se jevila jako velice vhodný kandidát, protože jednak sbírku znám, jednak jsem nikdy nestratila kontakt s muzeem, taková ta pupeční šňůra tam pořád byla, protože jsem se stýkala s lidmi z muzea a také prostě pupeční šňůra přes knihu, protože ta moje kniha vznikala původně v muzeu a já jsem ji znovu vydala minulý rok a je tam asi 60% exponátů právě ze sbírky, takže se to tak všechno sešlo a já jsem ráda přijala.
Ta knížka se jmenuje České sklo a je opravdu to nejlepší, co vůbec...
Jmenuje se České sklo, ale to je nepřesné trochu. Ono to není úplně celé české sklo, je to hlavně ta autorská tvorba, která je ve světě nejslavnější a nejznámější.
Když už jsme řekli, že v té sbírce z 20. a 21. století 6,5 tisíce exponátů, tak se musím zeptat, jaký jste zvolili klíč, abyste skutečně vybrali takový ten správný průřez té tvorby?
No tak ten výběr zajišťoval hlavně kolega Hlaveš, ale já jsem ještě pár věcí přidala, pár věcí ubrala podle svého uvážení, ale ten klíč je pořád stejný, úplně stejný, jako když se ty sbírky nakupují. Musíte vybrat něco mimořádného, co posunuje tu výtvarnou formu v tom skle dále a co zároveň máte dojem, že je typické pro tu dobu, ale co vydrží i v následujících letech, co má skutečnou uměleckou hodnotu. Takže my jsme se skoro ve všech těch exponátech shodli.
Což je úžasné.
To je úžasné, ano.
Když si představíme poválečné období, skončila druhá světová válka, jaká byla tady situace mezi skláři?
No tak byla docela složitá, protože jednak bylo potřeba řešit ty ztráty válečné, že to trpěl průmysl, cesty, zdroje, všechno. A navíc došlo k odsunu německého obyvatelstva z pohraničí. A německé obyvatelstvo bylo zaměstnáno ve sklárnách, spousta německých mistrů a foukačů a lidí, kteří zajišťovali obchod, odešla ze dne na den a teď bylo potřeba s tím něco dělat rychle. Tak byli povoláni studenti v podstatě, někteří studenti nebo čerství absolventi z Vysoké školy umělecko-průmyslové, aby s tím pomohli. Někteří se potom zase později ještě na školu vrátili, aby si studia dodělali, protože mezi tím se škola stala vysokou školou, předtím to byla vyšší střední škola. A oni nastoupili plně toho poválečného entuziasmu do těch škol, začali učit, do provozu a přinesli úplně nové myšlenky do toho slovníku moderního umění, protože přes válku pořád pokračovalo takové pokleslé art deco a nemoc jako progresivní vzory a oni prostě to všechno najednou začali otáčet, protože byli dobře vzdělaní a jak pan profesor Roubíček řekl, tím, že prostě byly zavřené vysoké školy, tak se vlastně na tu vyšší střední školu hlásili lidé, kteří byli mimořádní, kteří by možná v běžných poměrech uvažovali o jiném studiu. Ale najednou prostě ta poptávka potom vzdělání převyšovala ty možnosti, takže škola si mohla dobře vybrat.
Když už se bavíme o školství, které výrazné osobnosti, kteří pedagogové ovlivnili tuhle poválečnou generaci?
Školství je takzvaný grunt pro to české sklo. Vždycky tady byly dobré školy a po té válce to byl především Josef Kaplický, pro asi lidi dost neznámá figura. Ale možná...
Stačí říct Jan
Kaplický, který byl jeho synem. A myslím, že oba pánové měli pronikavé myšlení. A tento Josef Kaplický nastoupil do školy v 45. roce, potom od 47. začal vést speciálku malování na skle. A on prostě razil heslo... Sklo se nemůže vyvíjet samo ze sebe, tím chtěl říci, že řemeslo to nezachrání. To pořád se opakují řemeslné postupy, nic do toho nového nevchází a že je potřeba se obrátit, kulturně žít, vzít si příklad z volného umění, z muziky, z literatury a tím vlastně ty posluchače orientoval na takovou intelektuální činnost, která je v moderním umění nutná.
Ale potom přišla 50. léta a vlastně se o české tvorbě, o československé tvorbě moc nevědělo z jasných důvodů a svět se ptal, co dělají čeští skláři. No a tu odpověď se dozvíme z vysílání večerního radiožurnálu už za chvíli. Pamětníci to vědí a někdo si to už možná ani neumí představit, v jakých podmínkách tehdy pracovali skláři v těch 50. letech.
Zásadní byl ten předěl 1948, kdy začalo zestátňování velkých provozů a tak dále. Součástí toho bylo, že nikdo nesměl vlastnit výrobní prostředky. Takže vlastně skláři nemohli mít vybavené ateliéry tak, jako je to běžné na západě. Oni samozřejmě tajně si občas něco pořídili, co jaksi nebylo úplně zvenku vidět, ale pec třeba na tavení skla, to už musíte mít speciální přípojku a všechno to se nedalo utajit, tak to třeba mít nemohli. Takže museli pořád ještě třeba si najímat možnosti vzorování ve fabrikách, které museli samozřejmě platit ze svého a to je taková zase anomálie, jak to studiové nebo ateliérové sklo vznikalo u nás. No a potom dost dlouho vlastně byly uzavřené hranice, takže se oni rozvíjeli v takové odloučenosti od zbytku světa a hlavně navazovali na domácí tradice třeba českého kubismu a jiných směrů volného umění. Takže to neměli vůbec jednoduché, ale už ta snaha teda, nebo profesní hrdost v nich byla, že, já bych to tak vyjádřila, a přece se točí.
Ptám se proto, protože v tom předchozím vstupu jsem naznačila tu otázku, že svět se ptal, co vlastně dělají čeští skláři. No. A potom už přišlo jedno setkání českých sklářů se světem a opravdu asi všichni žasli, co se tady děje.
Opravdu po nějaké době se Západ začal ptát, co se vlastně v těch českých sklárnách stalo po odchodu teda části těch pracovníků a co se vlastně u nás děje, protože nic nebylo znát a padlo takové politické rozhodnutí, že tedy se musí udělat nějaká přehlídka v zahraničí. A české sklo bylo vpuštěno na 11. trienále v Miláně v roce 1957, které shodou okolností organizovalo Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, protože tam byli špičkoví odborníci, třeba doktor Emanuel Poché a hlavně teda doktor Karel Heteš, který to o tom udělal celého takového jako asistenta nebo tajemníka a tím pádem vlastně všechny ty věci, které tam přišly a které prošly soutěží na to trienále, tak už se začaly dostávat do sbírek Umělecko-průmyslového muzea, tak to začalo, ale Karel Heteš byl úžasný specialista, profesionál, že myslím, i kdyby nedošlo tady k té samovolné možnosti, tak by ty věci dokázal posoudit a odhalit.
Tak to bylo Miláno, potom samozřejmě výstava, světová výstava Expo v Bruselu, ale potom na té výstavě, kde jsem včera byla během té komentované vaší prohlídky, tak jsem mi tam líbili, tam máte i citáty a jeden takový citát se mi velmi zalíbil, kdy čeští skláři poslali některé své výtvory, nádherné věci poslali do Spojených států právě na konci 50. let a tam jste napsala, že tam otevřeli v Americe tu bednu a teď už pokračujte sama.
No, s tím Bruselem se jako roztrhly možnosti, stát pochopil, že to české sklo má úžasnou úroveň, tak ho začal pouštět ven do zahraničí a součástí byla i výstava 1959 v Corningu, což je nejdůležitější muzeum na světě. A tam ten ředitel popsal v jedné publikaci právě o dvojici Libenský a Brichtova tu situaci, že když ty bedny spoza železné opony přijeli do Corningu a oni je otevřeli, takže prostě nemohli pochopit, co tam vidí, že to bylo jak dostat zboží z jiné planety. A jak tomu rozumět, americké studiové sklo začalo v roce 1962 a toto bylo v roce 1959 a už v Bruselu a předtím prostě Češi začali dělat instalace, které tenkrát nikdo nepovažoval v podstatě za umělecké dílo, mysleli si, že jsou to dekorace. Ten význam těch věcí se vlastně odhalil až také zpětně, když se posoudil a porovnal s tím světovým vývojem. Takže jsme předběhli ten svět, ty Američané o pár roků, ale některé země i o desítky let. V Japonsku studiové sklo začalo, nebo ateliérové sklo začalo až po roce 1980.
Možná bychom měli přece jenom vysvětlit tu charakteristiku studiové sklo.
No tak je v tom terminologický zmatek trochu. Američani užívají studiové sklo, protože oni si zakládají na tom, že všechno je udělané jenom v tom studiu, že i foukají to sklo v tom studiu, což my neděláme, takže já radši mluvím o autorském skle, nebo třeba někdy se také lidi užívají ateliérové sklo. No je to v podstatě sklo, které navrhují umělci, navrhují ho individuálně, sami, není určeno pro výrobu. Jsou to vlastně umělecká díla, která jsou volná díla, jako je prostě socha z bronzu nebo z kamene, ale má tu dimenzi, že je průhledná nebo průsvětná, pracuje s tím materiálem.
Výstava, o které mluvíme, opravdu ukazuje výběr toho nejlepšího z české sklářské tvorby. My bychom také měli teď mluvit o těch nejlepších, kteří se o to opravdu zasloužili, tak kterými osobnostmi začneme, že jich tedy bylo hodně.
Je jich hodně, asi na 150 lidí se živí autorským sklem, nebo řekněme art designem dneska a 60 z nich asi patří k tomu nejvyššímu levelu a někteří z nich úplně ke světové špičce. Takže je dost těžké hovořit o všech, ale já bych řekla aspoň pár jmen z těch zakladatelů. kteří samozřejmě nejvíc udělali práce a vychovali studenty, tak především je to dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brichtová. Pan profesor učil na vysoké škole řadu let od roku 1962 a vychoval několik generací českých sklářů, kteří jsou světoznámí. Sami vytvořili také určitou novou technologii a nové formy skla, takže je Američané prohlásili za nejvýznamnější osobnosti ve skle 20. století. Pan profesor Jiří Harcuba, toho zase Angličané, prostě cech rytců prohlásil za nejvlivnějšího a nejdůležitějšího rytce všech dob dokonce. Pan docent Václav Cígler, ten založil vlastně moderní sklo na Slovensku, kde nebyly vysokoškolská studia do roku 1965, dokud nepřišel a nezaložil tam obor sklo v architektuře. On je také pronikavý myslitel a známý šperky a instalacemi a podobně, takže to je opravdu ikonické jméno doma i v zahraničí. Pan profesor Vladimír Kopecký. Žáci ho milují, on prostě je vynikající malíř, vychoval zase několik generací porevolučních lidí a tak bych mohla pokračovat dál.
Vy, jak už jsme zmínili, napsala jste velice obsáhlou publikaci České sklo a vy jste samozřejmě s těmi skláři do těch ateliérů jste jezdila a máte na řadu z nich určitě osobní vzpomínky, dělala jste s nimi rozhovory a opravdu sledovala jste je přímo v té práci, sledovala jste i jak mluví s těmi studenty. Řekněte mi nějakou vaši osobní vzpomínku třeba na pana profesora Libenského nebo vyberte.
Tak s dvojicí pan profesor Libenský a paní Brichtová jsem strávila relativně hodně času, protože jsem pracovala na jejich první monografii, kterou jsme vydali dohromady s Američany a doktorem Šetlíkem, která získala potom cenu v Americe v roce 1994 a také jsme prostě spolu cestovali do Japonska a podobně, takže jsem je poznala teda profesně i v soukromí hodně. A jsem šťastná, že se mi to podařilo, protože člověk zjistil, že mezi nima je neobyčejná souhra profesionální. Ona byla sochařka, on malíř, dali ty své schopnosti dohromady, ale i osobní, že jo? Oni byli vlastně partneři, kteří se setkali dosti náhodně v Železném Brodě. V té době tedy nebyli ani jeden z nich volní, ale to setkání bylo naprosto osudové, že paní Brichtová zjistila, že v ředitelně, kde profesor Libenský tenkrát ředitoval na střední škole, že se mu na stole válí taková kresba misky s profilem. Jí se to zalíbilo a ptala se, jestli by to mohla zkusit udělat jako ve 3D verzi v taveném skle. No, protože ona byla velmi krásná a šikovná, tak prostě pan profesor souhlasil. Od té doby se rozvinulo prostě jejich partnerství a spolupráce, která skončila až tím, že pan profesor odešel v roce 2002. A paní Brichtová žije a je to prostě žijící ikona, kterou pořád navštěvují lidé ze zahraničí a Adel Čihuly a nedávno měli obrovskou výstavu, protože to, co on je pro Ameriku jako přímo, tak to jsou oni pro české sklo, ale zároveň jsou v Americe velmi známí a ceněný a tak dále.
A právě ta miska, o které jste mluvila, tak na té výstavě v Umělecko-průmyslovém muzeu je stejně jako řada dalších exponátů, kolik asi 160.
Asi zhruba 160, ale to víte, je to úzký výběr jenom toho možného, jenomže Umělecko-průmyslové muzeum plánuje, že ještě obětuje této expozici, no obětuje, dá jí prostě v uvozovkách, že jí dá k dispozici další sál a tam bychom snad mohli potom vystavit i větší věci, které mají svoje konstrukce samostojné a trošku se připomene to, že to autorské sklo vlastně není jenom tvorba těch plastik, ale to znamená tvorbu do architektury, instalace a další projevy dokonce performance pan profesor Kopecký dělá ve skle, ve sklárnách, což je naprosto unikát, nedělá nikdo na světě. A takže nějaká taková experimentální tvorba většího jako rozměru by se tam měla objevit.
Když jste mluvila s těmi výtvarníky, umělci, skláři, jak oni charakterizovali sklo? Jak oni se dívají právě na tenhle materiál a na jeho možnosti?
No, samozřejmě oni si ty postoje museli vytříbit. A pan docent Ziegler například řekl, že sklo má vlastní inteligenční kvocient a že člověk musí ovládnout, protože v těch autorských pracech nemůžete tomu sklu podlehnout. Vy musíte ho umět tolik, tak natolik technologicky zvládnout, abyste vnutil tomu materiálu svoji ideu, nebo vnutila svoji ideu, protože to sklo je samozřejmě velmi těžké technologicky zvládnout, ale pokud to neuděláte, tak pořád se pohybujete v dimenzích uměleckého řemesla.
Jenom si říkám, kolik profesí takový člověk musí ovládat, aby ten výsledek...
Učí se celý život, proto jsou oni velmi duševně čilí, protože to myšlení a řízení těch procesů a kreslení a to prostě je celoživotní způsob, jak žít tedy, to je prostě jejich program. A i když pan profesor Libenský byl dlouho těžce nemocný a dávali mu 2 měsíce života, tak nakonec žil 6 let a prostě vlastně se ten život prodloužil, protože intenzivně pracoval a říkal, když jdu do ateliéru, začnu pracovat, tak na všechno zapomenu. To je to, až člověku běhá mráz po zádech, jaký je to životní heroismus.
Jakým zlomem byl pro české skláře a možná pro celý svět vstup do nového tisíciletí? Stalo se něco zásadního pro české skláře?
No tak samozřejmě po revoluci se zdálo, že teda najednou přijde nějaký zlom, ale v té autorské tvorbě se žádný zlom chvilku nekonal, protože to už dávno skláři nebyli závislí na politické moci nebo tak pro ně se vlastně nic nezměnilo, akorát se měnily ceny práce, materiálu a tak dále, takže já sama jsem publikovala článek Quo Vadis Che Glas, jsem tvrdila, že všechno prostě pořád evolučně se vyvíjí, ale nakonec po tom roce 2000 se řada věcí změnila, protože se změnil hlavně sklářský průmysl, nastala taková ta chvilkama divoká privatizace a skláři se začali také vybavovat svými dílnami a podobně a všechno se najednou změnilo a zdá se, že po tom roce 2000 se změnilo hodně. Třeba v té edukaci přišly nové školy, nové možnosti, nová studia, je spousta sklářských programů na vysokých školách také mimo Prahu. Střední školy si počínají velmi dobře, aspoň některé třeba ve Valašském Meziříčí například a Kamenický Šenov a podobně. Takže pořád se ten vývoj ubírá kupředu a v té autorské tvorbě se objevují nové momenty, hlavně spojené s technikou. Samozřejmě nastoupila počítačová technika, masivně se uskutečňují transfery třeba do malby, tak se do toho přidávají fotografie, různé obtisky, transfery. Využívá se i věda a třeba chemické reakce se zapojují do všelijakých kompozicí, které se hýbou a jde z nich pára a podobně. Takže ten vývoj je docela strmý a co je největší změna, bych řekla, že do skla přišli produktoví designéři a najednou prostě se začal rozvíjet ten design, který léta vlastně se rozvíjet nemohl, protože nefungovala výroba na běžných marketingových základech. tak teď vlastně takové vývoje vidíme a někdy to vzbuzuje dojem, že to upozaďuje to autorské sklo, ale není tomu tak, funguje to vedle sebe a má to spoustu styčných bodů, protože třeba ten art design je velmi blízký i té autorské tvorbě. A jak říká profesor Plesl, design se musí líbit, umění musí rvát střeva.
Myslím si, že staří skláři by se divili, jaké možnosti dnes máme, ale na druhou stranu, ať je technika a naše vymoženosti jakékoliv, tak na prvním místě bude vždy to myšlení, ta kreativita toho tvůrce, která se nedá žádnou technikou nahradit.
Absolutně, a v tom skle je to taky tak. To sklo je magické a prostě čarovné a lidi se dívají na to hlavně z hlediska toho, jak se to třpítí a jak je to exkluzivní, ale o to v té autorské tvorbě primárně nejde. To je jako kdyby side effect. Hlavní je ta myšlenka, ta nová forma, ten posun výtvarné formy, který přináší potom ještě nějaký další obsah, tak jako jiné umění.
Vy jste viděla spoustu expozic. Viděla jste díla mnohých sklářů, opravdu poctivě jste je navštěvovala, aby vůbec vznikla ta úžasná publikace. Ale jenom mi řekněte, po tom všem, co jste viděla, ještě někdy člověk žasne nad něčím, že je překvapen, co ještě vůbec je možné udělat, co vznikne v takovém
ateliéru? Já žasnu
ateliéru.
Pořád. Já když vidím nějaké skutečně dobré dílo, tak najednou úplně cítím, jak jsem fascinovaná tím a já pořád ještě, samozřejmě těch překvapení je třeba méně, než bylo na začátku, ale pořád to člověka fascinuje, protože pořád se objevují věci, které si nedovedete představit.
Povídejte třeba některého umělce z našich českých tvůrců. Můžeme zmínit, nebo třeba včera na té prohlídce jste mluvila o tom sargofágu, který dělali naši skláři Zdeněk Lhocký pro dánský královský pár, což je taky něco nepředstavitelné.
No, tak právě po tom roce 2000 vlastně někteří lidé, kteří se profilovali v autorském skle, tak začali i podnikat. To je případ Zdenka Lhockého, který přejal dílnu, kterou kdysi založila paní Brichtová, tak na Pelechově to přejal. Já jsem to tenkrát posuzovala, že je to akt naprostého šílenství, že to prostě nemůže člověk zvládnout, který je vlastně umělec sám. On se naučil podnikat, všechno prostě od té doby tam jede a stal se ještě navíc k tomu svému umění, se stal navíc vyhledávaným technologem světovým. Takže když hledali výrobce 4-tunového skleněného sarkofágu, tak to odmítli Japonci, Číňani, Američani a ta výroba se uskutečnila u Zdenka Lhockého na Pelechově s jeho týmem samozřejmě, protože tam jako funguje týmová práce a oni to loni teda slavnostně osadili v Dánsku, takže je to taková trošku jako kdyby guinnessovská informace. A samozřejmě jsme na to velmi hrdí a Umělecko-průmyslové muzeum chystá také prezentaci tady toho díla.
Ještě jsme vůbec nezmínili současnou mladou sklářku, která taky oslovuje návštěvníky a oslovuje svět.
Já musím přiznat, že ta expozice vlastně je založena na tom, co v depozitáři Umělecko-průmyslového muzea je a tam ta současnost se teprve doplňuje, takže možná tam to zastoupení ještě za ty 2 roky, kdy dojde možná k nějaké změně, bude větší, ale chtěla bych říct, že v dánském Ebeltoftu se koná 40 let významná soutěž. Každých 10 let 3x to vyhráli Češi. A vždycky samozřejmě je ten výběr největší. Experti dělají a loni to vyhrála opět česká studentka, absolventka z Ústí, Zuzana Kubelková.
Tak jak jsem říkala, ten, kdo přijde do Umělecko-průmyslového muzea v Praze, tak odchází a je skutečně pyšný na umění českých sklářů. Tímto jsme naše posluchače chtěli a rádi je pozvali na stálou expozici. Byla jsem ráda, že naším hostem byla historička umění Silva Petrová. Moc děkuji a nashledanou.
Já děkuji za pozvání.